Shaloms onsdagsudsendelse. Vi sidder her på forkant i Radio Shalom for at sørge for, at I også kan høre Radio Shalom i juledagene. Udenfor er det isnende koldt, men vi nærmer os jo 2013, og dermed er vi jo alt til trods på vej til forår og sommer. Jeg er Bjarne Krasnik, og i aften fortsætter vores udsendelsesrække om udstationeringer rundt omkring i verden. Vi har tidligere fortalt om Siv Krasnik i Kina, Roland Engelmann i Burkina Faso, og i aften er turen så kommet til Tanzania. Jeg har et interview med Brian Riccardi, min tekniker på vores onsdagsaftener, der i sine unge år var udstationeret i Afrika. Men først lidt musik.
בין כל הדברים שנולדו שנים הנה הזגוגית שמה צלול משמותינו ומי בכיפו נרהורה יעבור על קו מפתנה כעל סף נשמתנו הרעש נפרד נפרד מן האור ברזל האליל והאבק נפח הימים הנושא באולם הנה בת שלי אחותנו האבן הזו שאיננה בוכה לעולם גברו בימינו האש והמים אנחנו עוברים בשערים ומראות נדמה גם הלילה הונהר היומיים אשר על חופה לרצות מוארות נדמה גם אנחנו הבוקר נגיע אל בית אחרון בנתיב הרחב ושם עוד ניצב לבדד הרקיע וילד משליך כדור לרגליו באור ומטר הסדרה מסורקת דברי ירוקה רעשי רעשי ראה אלוהי עם ביתי את צוחקת אני מטייל ברחובך הראשי
Ja, her sidder vi så, Brian. Vi to.
Ja.
Du som tekniker, og jeg som studievært.
Ja.
Og samtidig, så skal jeg interviewe dig i aften.
Det er nemlig rigtigt.
Og en af årsagerne er selvfølgelig din spændende tilværelse for en del år siden, hvor du var udstationeret i Tanzania.
Ja, du er i 1998.
Først skal vi dog lige høre lidt om, Brian. Selvom lytterne tidligere har hørt om, hvem du er og hvor du kommer fra, så synes jeg godt, at jeg kan fortælle lytterne, at du har jo lidt jødiske aner på den ene eller på den anden måde. Du er nemlig gift med en jødisk pige,
ja,
Louise Riccardi,
ja.
En del af Barbieskov-familien eller Stone-familien, om du vil.
Mm-hmm.
Og det er jo en af årsagerne til, at du i dag sidder i Radio Shalom, tror jeg.
Ja,
og så din interesse for musik, selvfølgelig
også. Det er præcis, ja, ja.
Brian, hvor starter din tilværelse som udstationeret i Tanzania. Hvad er det, der sker? Hvad er det, du har som baggrund, inden du gør det her?
Egentlig så var der ikke lagt i kortene, at jeg var en, der skulle rejse udenlands og gå på opdagelse på den måde. Rent faktisk så havde jeg det sådan, så jeg... mange i min generation tog ind til udlandet og alt det her med at rejse rundt og alt muligt. Men jeg synes ligesom, at ofte så blev det mere fest og ballade og alt muligt andet. Og jeg brød mig ikke særlig meget om den måde, som jeg synes mange kom hjem og fortalte, at de havde rejst på. Hvis jeg skulle ud og rejse på den måde, så skulle det være noget med, at jeg ligesom skulle have noget med hjem på en anden måde, og måske give noget til nogle andre også på en anden måde. Jeg var ikke til det her med at tage afsted og så bare feste løs i Australien eller Sydamerika eller lignende. Det synes jeg var det, som folk kom hjem og fortalte. Det brød mig faktisk ikke om det. Så det lå ikke i kortene, jeg skulle afsted. Men jeg havde en medstuderende, da jeg gik på pædagogseminaret, som en dag, da vi står i seminariets fredagscafé, fortæller mig, at hun havde tænkt sig at tage til Afrika i Tanzania og arbejde med gadebørn. Men hun havde ikke nogen at rejse sammen med, så siger hun, det er fint nok, så tager jeg med dig. Og det var sådan en hurtig indskydelse efter en 3-4 øller. Men jeg holdt mit ord og tog med. Så det var sådan set sådan, det hele startede.
Og så begynder du at pakke din kuffert og gør dig klar til sådan en tur.
Ja.
Hvad tænker man på, når man skal afsted og måske være der? Hvad bandt du der for en periode?
Eller? Ja, cirka et halvt år, ja.
Okay. Hvad gør man? Hvad tænker man? Og hvad er det, der flyver igennem dit hoved, når du sådan ligesom pludselig tager en beslutning om at tage ned og tage vare på gadebørn?
Altså allerførst var det noget med at jeg troede jo sådan set, at jeg skulle ned og bo i letlignede hytter et eller andet sted i langt ude i
bushen.
Men og det var sådan set det, jeg sådan havde aller sådan mest med sådan gavide. Kan man overhovedet komme på et rigtigt toilet, og kan man overhovedet komme i bad, og hvordan får man mad, og alle de her ting. Det bekymrede jeg mig lidt om i starten, men da jeg fik sat mig ind i tingene, så viste det sig, at der var et sted, vi kunne bo, som Mellemfolk i Samvirke stillede til rådighed for os, der tog det ned som frivillige arbejdede der.
Og det var dem, der stod for altså, det organisatoriske?
Det var både dem og Danida og den norske ambassade og Mellemfolk i Samvirke i sådan et stort samarbejde med vores pædagogiske arm, som ligesom stod for det.
Okay. Og så kommer du, I tager afsted,
ja.
Flyver derned, parat til det værste
ja.
Og det bedste, og bliver indkvarteret. Og hvor bliver I indkvarteret?
Jamen, vi starter faktisk med, at vi skal starte med at gå på en kulturskole i Arusha, som ligger ved foden af Kilimanjaro, og et godt stykke væk fra Dar es Salaam, hvor jeg skulle arbejde. Der startede vi så med at gå på sådan en sprogkursus i 3 uger. Sprog- og kulturkursus. Vi skulle så lære at tale det grundlæggende
Swahili. Ja.
Og så skulle vi sætte os ind i deres kultur. Og det var altid noget med at prøve at tage på markedet og prøve at handle med de lokale. Og kun tale Swahili. Og det var alle mulige sådan ting, vi lavede. Og det var enormt spændende, og klimaet i Arusha er rigtig fint, fordi det er ligesom varm sommer herhjemme. Det var ikke noget voldsomt overhovedet, så det var en god start og en god tilvældingsfase der, kan man sige, med sproget. Og dem, som arbejdede på stedet, var gode til at tale engelsk, men ville også gerne tale swahili mere, så vi fik det ind stille og roligt.
Kan du så tale swahili i dag? Kan du huske noget?
Ej, jeg kan da godt huske lidt.
Hvad hvis det, jeg nu siger til dig, at du skal sige ned på hvad hedder det, markedet og købe et kilo kartofler? Hvad siger du så?
Det vil nok være svært. Men jeg kan i hvert fald tydeligt huske msungu, hvad det betyder.
Hvad betyder det?
Msungu, det er ligesom vi andre, når vi siger neger, så siger de msungu om os. Vi
er de hvide.
Den hvide er en msungu. Ja. Det er, og hvis der er flere af dem, så er det wasungu.
Nå.
Og så ved jeg, at... så ved Kipala, og det ved jeg, fordi at når jeg kom gående på gaden, så var der tit en masse børn, der stoppede op og pegede og råbte Msungu Kipala, Msungu Kipala.
Ja, det var skaldet.
Det var den skaldede hvide mand, der kom gående.
Nå, ja, og det er meget skægt, fordi når du siger Kipala, så hedder jeg en kipper.
Yes, lige præcis.
På hebraisk jo, det er en kippa.
Ja.
Og det har altså noget, der ligger...
Der er et andet i ordet.
Ja, 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 ja.
Det er der nemlig. Ja. Så det jeg kan huske. Ja. Kan jeg huske nogle flere små ord, hvis jeg tog mig sammen.
Så. Ja, ja. Men I bliver indkvarteret hvor?
Jamen det er så der i Arusha, på den der skole der, ja. Og der får jeg så min egen lille bitte hytte, som jeg bor i. Men fint, altså der var ikke noget der.
Med bad og det hele?
Ja, så vidt jeg husker, var der også bad. Det har der nok været, jeg ikke kan huske andet.
Men så efter 3 uger, så skal I ud.
Ja, men jeg skal lige have noget med. Nå, okay. Fordi det som var rigtig, rigtig sjovt ved at være her på den her skole her, som var overraskende for os. Det var jo, at vi, der var en masse fra Mellemfolkets Samvirke, som kom der og skulle på sådan det her introkursus, inden man skulle ud og arbejde andet sted som frivillige. Så der var mange englænder og danskere og svenskere og alt muligt andet. Men lige præcis et par af ugerne, hvor vi var der, der var der også nogle masajere, nogle ægte masajere, som var på skolen. Og de var der simpelthen, fordi Mellemfolkets Samvirke jo også prøver at få landet Tanzania som helhed til at fungere, udover at vi kommer ned som frivillige. Så havde de jo også en mission, eller har en mission om, at de gamle, som man siger, indfødte også skal kunne være der, selvom at byerne bliver større og større, og der kommer flere og flere regler og sådan noget. Og der er masajerne lidt svære til at indpasse, fordi masajerne mener jo, at jorden tilhører alle.
Ja.
Og at dyrene tilhører alle. Så de vader jo stadigvæk rundt derude og tror, de kan slå sig ned hvor som helst. De er jo altid på farten og er jo ikke, det er jo nomadefolk.
Ja.
Men de var så der på skolen der for ligesom at prøve at finde ud af, hvordan kan vi få masajfolket til at fungere med civilfolk, befolkningen, uden at der skal være for meget ballade og for meget konflikt mellem dem.
Hvordan gik det?
Jamen, altså, jeg ved ikke, hvordan selve deres ophold fungerede, men jeg ved i hvert fald, at det var specielt at være der, fordi de gik rundt i deres dragter, og de gik rundt med sådan nogle lange kæppe, som normalt ville være spyd, og de smurte sig også ind i de her røde farver her.
Ja, som, hænder.
Ja, men rent faktisk også, så er det jo, de har også en meget, meget speciel lugt, de her masajere. Så når vi kom ind i vores fælles spiserum, kunne man sagtens lugte, hvor de sad henne. Og jeg ved, at de traditionelle masajer, de smurte sig jo ind i kalveblod og lignende ting. Jeg tror ikke, det er det, de har smurt sig ind i, men det har nok været noget lignende, som har haft en duft, der ligger meget tæt op af.
Og det var deres parfume, faktisk.
Det var så det. Og det var sjovt at være der sammen med dem også, fordi at når vi andre, vi sad der, og der var det her kæmpe store tasselbord, jo sådan en buffet, meget fint, med alle de lokale retter, og så gik vi andre op med vores tallerken, og vores kniv, og vores gafler, og vi sad og pindede på og spiste med kniver. Og de her med sig, de anede jo simpelthen, hvad vi gør med de her store bord her, de anede ikke, hvad en tallerken og kniv og gafler var jo. Så det var, de grinede, og vi grinede, og man kunne ikke tale sammen. At,
nej, nej.
Så det var en meget speciel oplevelse. Det var virkelig en instruktion, der ville noget.
Ja, ja.
Og de tog jo bare de her ben her med kyllingebenene, hvad det var, og så sad de jo bare og spiste med fingrene, og sådan noget, vi prøvede at være lidt mere civiliseret med kniv og gaffel. Så det var noget af en start, men det var smadret spændende og rigtig.
Ja, det var en god idé at gøre det, at I fik det der introkursus.
Ja, det må man sige, det var det i hvert fald.
Nå.
Ja, det var.
Hvad så, er der andre ting, du lærte på skolen, ud over swahili og gebærde dig? I fik vel også noget at vide om kulturen?
Ja, så fik vi en masse at vide, sådan, men det var mest den omgangsform, det med, at når man lærer nogen at kende sig, så er det vigtigt at spørge om, hvordan har du det, og hvordan har din kone det, og hvordan har dine børn det, og.
Ja.
Og alle de her omgangsformer her, der er sådan nogle, lidt ligesom man siger hjemme, så hvordan går det? Men det går meget godt, og så kører man videre. Men det er der så vigtigt, man bliver ved med at spørge, og man har lige sådan en række, man skal igennem, og så kan man så begynde at tale om det egentlige.
Okay.
Og så var der sådan nogle ting med, at jeg som mand også skulle vende mig til, at hvis jeg nu eventuelt skulle få en mandlig kammerat, så skulle jeg prøve at simpelthen kunne respektere, at han altså holder mig i hånden, fordi det gør de altså. De holder, mænd holder hinanden i hånden, og det gør de simpelthen, det er ligesom for at vise, at man hører sammen, og man holder sammen, og det er et kammeratskab.
Okay.
Så det var sådan også en ting, som jeg skulle lige have med, hvis jeg nu fik en flink kollega, at han begyndte at tage med hånden, så skulle jeg ikke løbe skrigende bort og tro, at han var ude på noget, som ikke.
Nej.
Så.
Nej.
Altså sådan nogle ting fik vi jo at vide, og de var også brugbare, det må man sige.
Ja.
Der var, jeg mødte skam mange mænd, som synes, vi skulle holde i hånden.
Nå, det var der.
Ja.
Også er ikke swahili? Altså,
nej, det var jo afrikanere, som har gjort.
Hvad hedder folket i Tanzania? Altså,
det er tanzanianere.
Tanzanianere, ja. Okay.
Men der var rigtig mange, de ville jo gerne ses nede i byen. Da jeg så kom til Dar es Salaam, var der mange mænd, som gerne ville ses nede i byen, sammen med en hvid mand.
Det er et hit.
Det er et hit.
Ja.
Så der var mange mænd, som synes, at hvis jeg havde snakket med dem en enkelt aften i enten forbindelse med arbejde, eller lige for at bare havde kørt i taxa med dem, så synes de, at vi skulle gå hånd i hånd op ad hovedstrået. Så ja, der var mange gange, hvor jeg måtte tage min hånd til mig og sige, at, at her stopper vi det ikke, vi er ikke kammerater. Men der, jeg fik da også en kammerat, hvor jeg ligesom måtte acceptere, at okay, en gang imellem, så holder han mig i hånden, og så var det det. Altså, men jeg synes, det var meget kajtet.
Ja, det er det jo for os danskere i hvert fald.
Ja,
men der er kulturen jo meget anderledes
det,
rundt omkring
i verden. Det må man sige, ja.
Brian, vi skal jo ud over skolen, men jeg synes, vi skal have et stykke musik inden.
Ja, ja.
Så, og jeg vil da gerne sige til lytterne, at det er dig, der har valgt aftens musikprogram.
Ja.
Så nyd det.
Ja, og vi skal høre et nummer med den danske gruppe, der hedder Love Shop, og den har jeg så valgt at tage med, fordi at hver eneste gang, jeg vil på langfart, så vil du rejse, så er det ligesom det, jeg har haft med hver gang og lytte til noget på dansk, så er det ved Love Shop. Så vi skal høre Love Shop med En nat bliver det sommer.
Okay.
En engel kommer ren og hvid med kærlighed.
jeg må sige, Brian, det er jo et fantastisk valg. Det er jo Danmark i en nødskal, den her sang.
Det er...
Og når man nu sidder dernede i Afrika og tænker med afsavn på, at du ikke er hjemme i Danmark, så har du garanteret at lytte til denne her mange gange.
Det er jo det. Det er jo det, jeg har i hvert fald. Og igen, kun det her nummer her med Love Shop, men især faktisk lige præcis det her band her, Love Shop, jeg synes, jeg er... har nogle tekster og nogle musik, som er for mig indbegrebet af god dansk popmusik. Så det.
Brian, din skole er slut.
Det er
Lukas
den.
Swahili er toptrænet på alle ledere og kanter,
til
og skal nu ud i det praktiske liv.
Ja.
Hvad sker der?
Jamen, så sker der det, at min medstuderende, Katja og jeg, vi bliver skibet ombord på en bus, som vi så skal køre med i rigtig, rigtig mange timer. Ud af de mest mulige og umulige veje. Så vidt jeg husker, var der faktisk 6 timer eller sådan noget mod Dar es Salaam. Og undervejs blev vi også kom vi igennem alle mulige kontroller, som jeg ikke aner, hvorfor var der. Og der var mange andre også i bussen, sådan, som ikke kunne få svar på, hvorfor i alverden der var de her kontroller, hvor vi skulle ud af bussen, og man skulle tjekke pas, og man skulle tjekke opholdstilladelser og alt muligt. Men frem kommer vi, og der, hvor vi så skal bo, jamen, det viser sig at være... En kæmpe stor ejendom, hvor der er to store bygninger indhegnet, hvor der så går et par lokale tanzanianer rundt som vagter. Og det viser sig, så finder jeg så ud af, at det er meget almindeligt, at det, hvor der bor skandinaver eller englænder, amerikanere, så er der vagter rundt om huset, og grunden er hegnet ind og sådan noget. Simpelthen er fare for både alt, der kan være dyr, men det kan selvfølgelig også være lokale, som vil ind og stjæle eller lignende, ikke? Men der kommer så det her hus her, der er en kæmpestor hovedbygning, og det viser sig, at det er så Mellemfolkeligt Samvirkes hovedkontor, der ligger der. Og lige ved siden af hovedkontoret, der er så den anden bygning, som er vores stueetage, det er et kæmpestort køkken, og så er der en lille stue, og så er der nogle andre rum, hvor der er mulighed for at vaske tøj, og der er et lille vaskerum og sådan noget. Og på første salen kommer man op på sådan en svalegang, der er så, så vidt jeg husker, på hver sin side, tre værelser på hver sin side, så 6 værelser i alt. Hvor som værelser, som de så lejer ud til folk, som er udstationeret eller på anden måde i Dar es Salaam. Enten på, det kan være, at folk laver noget rent forretningsmæssigt for Mellemfolkeligt Samvirke, deres ansatte. Det kan også godt være sådan som mig, som er nede til at lave frivilligt arbejde, hvor Mellemfolkeligt Samvirke, de siger, at hvis du er laver frivilligt arbejde, så må du godt bo hos os, og så skulle vi ikke betale noget for at bo der.
Men rejsen og det hele, det betaler jeg selv?
Ja, det har vi selv betalt. Det var selvfølgelig det, som man kan sige, at vi lige sprang over i indledningen. Altså, jeg skulle finde nogle penge et sted, så jeg var også i banken og spørge, om jeg kunne låne 40.000 kroner for at tage afsted. Og det fik jeg så lov til.
Nå, det gjorde du.
Ja.
Og
da jeg kom hjem, skyldte jeg 35, jeg nåede ikke at bruge dem alle sammen.
Ja, så. Ja. Mm. Og hvad med mad og lommepenge og så videre?
Jamen, det, vi havde jo noget SU med fra Danmark.
Nå.
Ja, og det var det, vi så kunne leve af.
Det må man gerne, altså få SU, det hører, som, ja. Det hører med, som en del af dit studie.
Ja, det gør det.
Altså, dengang,
man kan så sige, det som der er den dårlige forretning, det er i det, det er, at hvis jeg havde taget et praktikophold, det var et egentligt praktikophold i forbindelse med min uddannelse, hvis jeg havde taget det hjemme i Danmark, så havde jeg fået løn under praktikken.
Ja.
Men fordi at det er en praktik i Afrika, så kunne jeg ikke få løn under min praktik, fordi at det kan de jo ikke betale dernede. Det er jo faktisk dem, der skal betale det.
Mm.
Så jeg fik lavet en særlig ordning, sådan, så jeg fik lov til at få min SU med dernede.
Okay.
Så jeg fik SU, mens jeg var dernede.
Det var meget flot.
Ja, ja. Men en dårlig forretning, sådan rent økonomisk.
Kunne du leve af det dernede? Det var ikke så dyrt, vel?
Det var ikke så dyrt, men hvis ikke jeg husker helt tosset, så tror du 1.600 om måneden, jeg fik i SU. Det var ikke...
Men hvad får en almindelig arbejder i Tanzania?
Jamen, for dem vil det jo være mange penge.
Ja, ikke?
Ja, ja, det ville det. For dem ville det have været rigtig fint.
Og du skulle vel leve på niveau med dem, ikke?
Jamen, ja, det kunne du godt sige, men det altså for det første så sparede jeg også sammen til at komme lidt ud og rejse og se nogle ting, mens jeg var der. Så
vi
jo gerne på noget safari og noget, og det kom jeg også. Og andre gange vi jo også gerne over til Zanzibar, som jo var naboøen, så det skulle man også lige spare lidt sammen til, jo, så man kunne komme derover. Mm-hmm. Der var jeg også over et par gange.
Ja, det kan vi så høre om lidt senere.
Ja, ja.
Men nu
så,
er du nu
begyndt rent økonomisk, så hænger det sammen, men ja, ja. Det var så også, fordi jeg havde måtte låne nogle penge, kan man sige. Ikke? Mm.
Men så begynder du at arbejde.
Ja.
Og hvad er det, dit arbejde går ud på? Hvad er det, du skal
jamen,
dernede?
Det består sådan set i, at der var det her center, Dogo Dogo Center, inde i Dar es Salaam midte, som er et center for gadebørn. Det, som så var ved Dogo Dogo, det var, at der var faktisk kun var drenge. Og det er et center for gadebørn, som langt de fleste vedkommende, så er de stukket af fra deres små landsbyer rundt omkring Dar es Salaam, og så er de på en eller anden måde kommet ind til Dar es Salaam ved at tomle den, eller gå, eller på en måde blive samlet op af nogen, som vi fragte dem derind. Eller de er kommet med et tog på en toiletbillet, ikke? Simpelthen stukket af fra fattigdom og nød og døde forældre eller et eller andet lignende, ikke? Der var rigtig mange, hvor deres familiemedlemmer var døde af AIDS. Og så prøvede de at skabe sig en tilværelse på gaden i Dar es Salaam, og det er jo ikke nemt, kan man roligt sige. Og mange af de her drenge, som kom i Dogo Dogo Center, de, jeg vil skyde på, gennemsnitsalderen har været på omkring 11. Så ældre var de altså ikke, når de er stukket af hjemmefra. De fleste har nok været lige omkring en 10, 11, 12 år gamle.
Men når de kom til jer, var det noget, I opsøgte? Eller?
Mit arbejde bestod faktisk lige præcis i det opsøgende arbejde. Mit arbejde, det skulle bestå i, at jeg var i det, der hedder det udgående team. Jeg skulle gå ned på gaden, så skulle gå ned og se, hvad der var af knægte ned på gaden. Og om alle sammen vidste, at Dogo Dogo eksisterer, og at de var velkomne til at komme op til os. Og så kunne vi få en snak, og de kunne så få videre snak med os om de ville blive hos os fast. Sagen var den, at de kunne sove på Dogo Dogo, og de kunne få noget mad på Dogo Dogo. Man kunne selvfølgelig godt komme på gaden, bare få en portion mad, og så gå igen. Men dem, som viste interesse for stedet og bidrog til stedet med nogle forskellige ting, de fik tilbudt noget skolegang på stedet, også af en frivillig lærer. Og så faktisk min medstuderende Katja, hun kom også ind i det, der kom til at hedde skolen, ikke? Eller hedder skolen på stedet, men som jo bare er et lokal, der ikke er større end det her lille bitte studie her, hvor der så blev proppet 5-6 drenge ind, som skulle prøve at lære at læse lidt eller skrive lidt, og det var sådan set det. Men dem, som bidrog til stedet og var i skolen og mødte op hver dag i skolen, dem arbejdede man også på at søge midler til, sådan så de kunne komme i en rigtig skole.
Yeah.
Og nogle af de her drenge her, gik det jo faktisk så godt, så nogle af dem kom i skole, og nogle af dem fik taget sig en skoleuddannelse, kan man sige. Og nogle af dem kom på besøg også, efter de var, altså dem der tidligere havde boet der, de kom på besøg, også mens jeg var der, for ligesom at vise de nuværende drenge, hvad de havde fået
ud af det her.
Ud af det her. Og der var flere, som levede af blandt andet af at sælge nogle malerier inden for en lokal maleform, som jeg ikke husker, hvad hedder lige nu, som så levede af at sælge det ved gaderne og på markedet og sådan noget. Og der var en anden, som levede med noget med noget musik. Og sådan noget, så de viste ligesom, at det kan godt betale sig at bidrage og prøve at gå i skole og så videre, selvom at det, de tilbyder op på Dogo Dogo, var jo ikke på nogen måde prangende. Der var ikke senge. De fik lov til at sove på de rå betongulve, og toilettet, jamen det var ikke et sted, som du ville ønske at besøge. Og der var også en bruser, men hvor der bare kom lidt par kolde dråber ned fra, ikke? Og den første sal, som hvor de fleste overnattede på, det var sådan set bare et gammelt hustag, kan man sige, hvor man havde lavet læ ved at sætte nogle stolper i hver hjørne, og så lægge nogle store blikplader henover, Så det var sådan set, det var det rum, de boede i for det meste. Og så var der skolerummet, hvor der også var nogen, der overnattede indeni på bordet, eller inde i skabet var der også nogen, der... Jeg har nogle fotos derhjemme fra nogle drenge, der ligger og sover inde i skabet, fordi skabene var jo tomme. Det var mindst, at vi var fyldt med skolebøger, men det var der ikke blevet råd til. Men jeg var der i hvert fald, så den brugte de faktisk til at kunne ligge i fred inde i skabet, i stedet for at ligge og sove.
Jamen, hvorfor sørgede man ikke for, at der var sådan lidt faciliteter?
Jamen, hvem skulle betale for det?
Det skulle Danida og mine folk i samvirke.
Det er jo det. At det gjorde de jo også til en vis grænse. Altså, der var... Og derudover, så fik stedet jo en vis pose penge, og nogle gange blev også brugt til nogle drengenes skolegang. Så det var også lidt med hele tiden at veje og vurdere, hvordan der var ledes. Og så fik de jo en stik tøj en gang imellem, og det blev jo ribbet og flået, og så... Så det jo lidt sjovt, at de her stakkels fattige gadedrenge kom gående ned gennem strået der med lige pludselig med en Lacoste polo shirt på, der var ren og fin og hvid og Nike sko og sådan noget. Men det skete jo, der kom sådan en sæk ind med noget rigtig lækkert tøj til dem.
Altså det var brugt?
Brugt tøj selvfølgelig.
Ja.
Men det lå også til grund for en masse diskussioner, som jeg havde med andre, som rejste rundt i Afrika, og faktisk troede, at de her drenge, det var bare sådan nogle, der rang rundt og stjal med arme og ben, hvilket de også gjorde, men synes, det var sådan lidt mærkeligt, at de kunne gå rundt i Nike-tøj eller Lacoste-t-shirts og alt muligt andet, men det var altså
noget, de
doneret tøj.
Ja. Men var der nogen af drengene, der sagde nej?
Ja, til at bo der.
Ja.
Man kan sige, at de siger som sådan ikke nej på den måde, men der var mange, der ikke kunne finde ud af at indordne sig på den måde. Så var der slåskampe eller andet. Og der var langt de fleste af de drenge her, de rendte rundt ned på gaden, og så prøvede de at tjene lidt ved at gå hen foran bilerne og lige vaske forruden af, og så bede om at få en 25, hvad det må være, ikke?
Ja.
Og så rendte de meget rundt ned på havnen, for at se, om de kunne hjælpe nogen med et eller andet dernede. Og det inde, der skete, der var en masse ting, som ikke skal ske. Altså, de fik jo tilbud, og ofte så røg de noget, der hedder banki. Som er det samme som hash eller stærk pot.
Så nogle drenge på 11 år?
Ja, det røg de rigtig meget af, og når de havde gjort det, så sagde man, så skulle de ikke komme op til os. Det var sådan en aftale, der var, at hvis de rundt var for påvirket, så var de ikke velkomne op på os, fordi det kunne man ikke administrere det op, og det synes jeg, at det var fair nok.
Ja.
Og derudover, så var det jo også det der med, at der var mange rundt omkring i byen, især nede ved havnen, det var et meget beskidt miljø dernede, hvor der var rigtig meget prostitution også, og det var der også blandt drengene.
Så, altså prostitution?
Ja, hvor de så fik et måltid mad for at så tage med en mand hjem.
Nå.
Og det var desværre også noget, vi så tit.
Gadebørn, var det både piger og drenge?
Nej, det var dem, som det var her. Det var kun drenge hos
kun
os.
Drenge, ja.
Der var ikke ret mange piger, som var gadebørn.
Nej.
Det var der ikke. De var som regel blevet hos deres familier, på den ene eller på den anden måde.
Ja.
Men drengene, dem var der rigtig mange inde i byen, så kunne de jo finde på at tage med sådan en mand der hjem, og så vi dem måske ikke i 3-4 dage. Og når de så kom tilbage til Dogodogo, så skulle de ligesom starte forfra, ikke?
Var det indfødte, eller var det hvide mænd, som de...
Nej, det var indfødte, det var
også indfødte.
Ja.
Ja, altså, man skulle jo tro, at der var kvinder nok til mændene, ikke? Altså.
Sådan var det ikke.
Nej. Brian, jeg synes, vi skal have et stykke musik mere.
Ja.
Af det, du har valgt til os i aften.
Ja, så skal vi høre et nummer fra den her på danske Leber CD, som vi har spillet noget af før. Og,
det som er lidt, Leonard Cohen?
Det er jo Leonard Cohens tekster, som, hvor der er blevet fordansket og fortolket. Og så skal vi høre et nummer, der hedder Ved den mørke flod, og det er jo selvfølgelig også lidt apropos noget afrikansk.
Ja.
Den kommer her.
Den kan
Vi er jo stadigvæk her i Radio Shalom studie, hvor vi har Brian Riccardi her til at fortælle om sin tid i Tanzania.
Ja.
Og de udfordringer, det også har bragt med sig. Brian, du har jo sådan givet udtryk for en mere overfladisk holdning til, hvad der foregik dernede og omkring gadebørnene.
Ja.
Var der nogen børn, du kom til at knytte dig tæt til?
Ja, det kan man roligt sige. Der var en dreng, som jeg på... det er lige før, jeg vil sige, min første arbejdsdag møder nede på gaden, som hedder Rashid. Og som var 14 år, så han var lidt ældre end de fleste af de andre børn, vi ellers mødte. Og ham fortæller jeg så om Dokodoko, og han siger, at han godt ved, hvad det er, men det er ikke noget for ham, fordi de kan jo hjælpe mig, siger han. Og han er meget, han ryger rigtig meget bangi. Og jeg får talt med ham, og jeg synes, at han skal komme op og snakke med mig, og finde ud af at komme bare på et dagligt besøg, stille og roligt. Til en start. Og det får vi så aftalt. Men, og han kommer også i en periode sådan rimelig fast. På et tidspunkt så har jeg så nogle fridage. Og der får jeg så at vide på de fridage, der har han overhovedet ikke besøgt centret. Og da jeg så kommer, og da jeg så går jeg ned på gaden igen for at lede efter ham, og jeg spørger lige her gadedrenge, om de har set ham nogle steder, og de siger, at han holder til nede på havnen. Og der finder jeg ham så også, og så får jeg at vide, at han ikke havde givet at være oppe i centret, fordi at de kan jo give ham noget. Jeg får den samme historie en gang til. Og at han havde ret rundt ned på havnen, hvor han havde tikket sig til mad, og så havde jeg også røget en masse af det her banke her. Og mens historien hører selvfølgelig, at han har jo fået mad, fordi han på den måde prostituerer sig selv dernede, mens jeg har været væk. Og så med langtids arbejde og mange snakke og samtaler over en periode, så får jeg ham overtalt til at blive oppe i Dokodoko hver dag og komme og spise og komme og sove og prøve at gå lidt i skole og vise interesse for stedet, for hvis han gør det, og han har den aftale med mig, så vil jeg give ham mit ord på, at så skulle jeg nok følge ham hjem til hans familie igen. Fordi det var selvfølgelig hans højeste ønske, for han kunne godt se, at det her med at rende rundt i Dar es Salaam på gaden, det var alligevel ikke det, som han havde håbet. Han havde jo troet, det var lykkeligt at komme dertil, og han bare ville finde et arbejde og så videre. Han var flygtet fra sin familie, sin lille bitte landsby, som lå et stykke uden for Tabora, som er en mindre stor by i Tanzania. Eller han flygtet fra, fordi at hans forældre var døde af AIDS, og hans moster skulle tage sig af ham, men havde ikke råd til rigtigt at give dem mad og tøj og sådan noget, så han følte, at han var mere til gene, end han var til gavn, og derfor så havde han valgt at stikke af. Og så var han taget til Dar es Salaam i håb om at finde arbejde, og det eneste arbejde, han kunne finde, det var jo, som lige fortalte, at prostituere sig selv, eller prøve at stjæle noget mad, eller få lov til at ryge noget banki og sådan noget. Men det, som så skete, det er, at Rashid, han begynder at komme fast i Dokodoko, og går ind i skolen, inde hos min medstuderende Katja, og jeg har min daglige sådan lige snak med ham, og jeg klapper på skulderen, og godt du er her, og så videre, og i sideløbende med, så arbejder jeg så med at følge, prøve at finde ud af, hvordan jeg kan få fuldt ham hjem til hans
familie
igen. Og det foregår ved, at jeg prøver at tage kontakt til Air Tanzania, snakke med dem om deres flyrute til Tabora. Det er jeg nødsaget til, fordi at det har lige regnet rigtig, rigtig meget.
Så man kan ikke køre der?
Så vi kunne hverken køre i bus, og toglinjen var også lukket på grund af, at skinnerne var skyllet væk. Og sådan var det jo tit i Tanzania, den slags ting. Hvis der kommer nogle af de der heftige regnskyld, så fjerner det jo vejene og så videre. Det er jo de ting, de hele tiden slås med. Det er jo hele tiden lidt bagud, kan man sige. Men jeg går til Tanzania og snakker med dem om det, og de går så med til, at de vil godt gøre, hvad de kan for at finde en anden flyrute, eller et tidspunkt, hvor der måske ikke er fyldt op i en flyve, og så kan der være plads til Rashid og til mig.
Men I skal betale for det?
Nej. Det var så det, som jeg gik op og snakkede med dem om, det skulle vi ikke. Og jeg sagde, at hvis det var, så var jeg... Jeg kommer helt op og snakker med direktøren i Tanzania. Jeg er oppe på et meget, meget fint kontor i deres store bygning inde midt i Dar es Salaam, og det er meget fornemt alle sammen. Og han siger så, at han vil ikke gøre det gratis. Og det vil så sige, at han mener, at jeg skal stille op til et interview, så det kan komme i avisen, at de har givet gratis billetter.
Ja, det er meget godt.
Og jeg siger jo så også, at det vil jeg gerne. Og så kommer jeg derop. Noget tid efter har jeg en aftale med ham og en journalist, og så kommer jeg op, og så siger jeg så, no, where is the boy? Og så siger jeg, jeg har ikke nogen aftale med nogen dreng, siger jeg. Men han ville i hvert fald ikke, uden at drengen, han også var der. Nå, siger jeg så, men det kan jeg jo hjælpe dig med, jeg har ikke taget ham med, fordi det synes jeg ikke, vi har nogen aftale om. Så blev det aflyst, så går jeg tilbage igen, snakker Rashid, om han vil være med til det her interview her. Men det vil Rashid ikke. Så går jeg tilbage igen og snakker med direktøren.
Ja.
Men det så...
Det var en forudsætning.
Ja, men det ville han så ikke gå med til, når drengen han ikke var der. Så sagde jeg, jamen kan jeg ikke lige så godt fortælle drengens historie, som han selv kan? Og det kan han så godt. Og vi får lavet en ny aftale med journalisten, når jeg kommer igen et par dage efter. Og så siger han igen, where's the boy? Så siger jeg, jamen han er jo ude på gaden, han skal jo ikke med. Det er jo, jeg skulle nok fortælle sådan, ja, men der skal jo tages billeder, og der skal i hvert fald tages billeder af drengen. Så siger jeg, der skal ikke tages nogen billeder af den dreng, det kan jeg godt lukke dig for.
Nej, det er jo forfærdeligt.
Du kan få et billede af mig, og du kan få lov til at interviewe mig. Jamen, så var der ikke nogen billeder. Så blev jeg simpelthen så stegtosset, så jeg var lige ved at tude af ejerskab. Altså for det første, man er langt væk fra, og man taler et andet sprog, og man, jeg var i hvert fald meget træt, og imod andet siger, jeg gik fuldstændig. Jeg stod simpelthen og råbte og skreg og bankede i bordet og sagde, at nu skulle han simpelthen stoppe, og det vil jeg simpelthen ikke finde mig i, og eller var for en opførsel, og så videre, og så videre. Og jeg ved ikke, på en eller anden måde, så må jeg da få respekt for det, for i hvert fald så sagde jeg lige pludselig roligt, og nu synes han bare, at vi skulle prøve at snakke sammen, og imens så sad journalisten ved siden af, jeg sad og griflede ned, og så gik det stille og roligt, og så fik jeg lånet på nogle billetter og en afgang til Tabora, og en afgang fra Tabora kun til mig selvfølgelig, og hjem til Dar es Salaam igen ugen efter, tror jeg det var. Mm-hmm. Og det var så fint nok, og den her avisartikel, den kom jo aldrig nogensinde i avisen.
Nå, det gjorde den ikke.
For at fortælle noget helt tredje, nej, den kom aldrig nogensinde i nogen avis. Men sådan er det igen. Det er Tanzania, vi taler om. Alting er ikke, som man tror. Hvorom alting er, så kommer vi frem. Faktisk, endelig, vi går og tæller ned. Rashid og mig, det er et stort arbejde for mig også at holde ham gående op i Doku Doku, og hele tiden vide, hvor han er, når han ikke lige pludselig stikker af igen. Og alt sådan noget, men vi kommer langt om længe, så en tidlig morgen, så har vi afsted ude i lufthavnen og skal med det her flyve her til Tabora. Og da jeg så kommer op til skranken og viser min fribillet, om man så må sige, til flyveren, så siger de, at jeg skal sætte mig over og vente, fordi det er ikke til, at de kommer med flyet.
Nej.
Og så ryger jeg direkte op i skyen igen og går op og snakker med den lokale et eller andet, som, og siger, at det kan ikke passe, fordi han har pakket det, jeg har pakket det, og det er et større projekt, vi har gange. Vi kan ikke bare så lige sige, ja, men der står på fribilletten, at vi kun kommer med, hvis der er ledige pladser i flyveren.
Hvad der jo sådan principielt er okay, hvis de havde vidst det.
Hvis vi havde vidst det på forhånd, men det har vi ikke fundet videre om. Det er bare for at vide, at vi kunne få nogle billetter, og så skulle alle være fint stort, og vi skulle møde op der. Men altså heldigvis, så kan man sige, så var der
ledige
pladser i flyveren, og vi kom afsted. Og så lander vi i Tabora, og det er meget specielt at lande der, fordi det er jo sådan en lille grusbane, man lander på.
Var det ikke der, skolen lå også?
Nej, det var i Arusha.
Ja, det er Arusha.
Ja. Tabora er sådan en mellemstor by i forhold til danske forhold også. Og der lander vi så, og så får vi en taxa. Jeg har fået lidt penge med fra Mellemfolkets Samvirke til at klare sådan det mest fornødne med, og til at forhandle med, og Mellemfolkets Samvirke sørger for, at der er skabt kontakt til det, der hedder Social Welfare i Tabora. Så vi skulle bare tage en taxa til Social Welfare, og så vil de hjælpe os videre. Og det gør vi så. Og der er en flink mand inde i Social Welfare, hvis vi kom, og det var ikke noget problem, og vi skulle bare tage en taxa sammen med ham. Det er ud til, hvor Rashids lille landsby, der ligger. Ja. Og det er jo igen sådan, at så blev bilen jo fyldt op, fordi at der er kommet en hvid mand til byen, så, så mange af de her sorte mænd som muligt skal med ind i bilen, fordi de skal med og se, hvad skal den hvide mand her i byen, og hjælpe og skal med, og synes, det er enormt morsomt alle sammen. Så vi får fyldt den her taxa op, og så bevæger vi os derudad, og jeg siger da bare, jeg har ikke nogensinde været ude sådan et sted før. Det var helt vildt. Altså, det var, jeg sagde, jeg må sige til taxichaufføren hele tiden, kan du se vejen? Ved du, hvor vi kører? Jeg anede ikke, hvor vi kørte hen. Enten så var det jo gennem skov, eller gennem sump, eller så var det gennem græs, eller strå, eller hvad i alverden man skal kalde det, som var 2-3 meter højt, ja. Hvor du kunne se en vej, hvor du kunne se, hvor du kørte hen af. Men han, jo, yes, yes. Altså, pegede han bare, vi skulle den vej. Jamen, så kørte han jo den vej. Og, det, og sådan kørte vi jo i et par timer eller sådan. Og jeg spurgte også undervejs, om der var nogen løver, fordi jeg blev simpelthen bange for. Jeg tog ikke at spørge, om jeg kunne få lov til at komme ud og tisse, fordi at, jeg tænkte, hvis jeg blev overfærd. Og det grinede de, ligesom du også gør nu. Og jeg ved ikke, om de grinede, fordi at, at der ikke var løver, eller om de grinede, fordi at, der er ikke noget, vi er bange for. Det er bare at tage stille rulle løver der over det hele, eller hvad det er. Det har ingen anelse om. Men hvor med alting er, så lige pludselig så forældet den her nærmest tunnel af græs, så kommer vi til en lysning, hvor der er de her fire klinede lærhytter. Ja, og i midt i det hele, der sidder der to små børn, som man kan se deres tøj. Det er bare sådan nogle laser, der hænger på dem, og der sidder de og leger med nogle sten. Og så rejser den ene af de her små børn sig op og bliver simpelthen så lykkelig, fordi der kommer Rashid, ikke? Og så kommer mosteren ud, og det første hun gør, det er at skælde os alle sammen ud. Hun er simpelthen så stik hamrende tosset, for hvad i verden bilder vi os ind og komme tilbage med Rashid, nu var hun sluppet af med ham. og Rashid, han står bare der og trækker på skuldrene og siger, sådan lidt, eller kan I se, hvad det var, jeg sagde?
Ja, har ikke brug for ham.
Ja, det er her, han helst ville være, men der er ikke brug for ham. Så jeg havnede lige pludselig i et dilemma, hvor jeg tænkte, hvad er det, jeg har sat i gang her? Ja. Altså hvad er bedst? Hvad fanden gør jeg? Og så er det heldigvis sådan, så ham gutten fra Social Welfare, han er hurtig og vokser haveloven, så han siger, jeg skal nok sørge for, at han får et job. Og så blev vi inviteret indenfor, og så er der jo både te og små brød til os, og der er jo ikke grænser for, hvad hun ikke kan hende mosteren der. Vi blev inviteret ind i en lille bitte mørke, lærklinede hytte, hvor vi sidder inde og snakker og hygger os i en times tid, eller sådan der. Og får så lovning på, at og hun får så lånet på, at der er et job til Rashid, så han kan gå ned i byen og sælge is, og så kan han, tjene lidt penge til familien. Ikke meget, men det bliver lidt. Og så på den måde var det jo sådan set fint nok. Så jeg efterlod Rashid der, så kørte jeg med de andre tilbage til Tabora, hvor jeg så skulle bo på et hotel, inden jeg skulle videre hjem til Dar es Salaam.
Og det gjorde du så?
Og det gjorde jeg så. Og så ved jeg ikke, om ikke vi skal tage et lille stykke musik, fordi så kommer der ligesom en anden ting, som jeg gerne vil fortælle omkring det sted, hvor jeg boede.
Det synes jeg ville være en god idé.
Så nu har vi lige fortalt noget
godt musik.
Noget måske ikke så rart, så jeg synes måske, vi skal tage et lille stykke frisk musik med Carsten Trygge, som jeg jo er begyndt at holde rigtig meget af. Han kommer her. Ja.
Trinke mein einzige Chaver in mein neuten Pein. Sieh ich nicht kein Tachlis, in sieh ich nicht kein Ziel. A Spiel des Leben, am narrischer Spiel. Kick nicht, was ich, a Katrin schick bin. Mein Leben hat euch hit an Inhalt in a Sinn. Ich will sitzen dorten, wie ihr sitzt da sind. Dreh ich die Katrinke in Sturm in den Wind. Drei Katrinke mein einzige Habe in mein neuten Pein. Sieh ich nicht kein Tachlis, in sieh ich nicht kein Ziel. A Spiel des Leben, a narrischer Spiel. Gehat, a Taten, a Mame pinkt wie ihr.
hinker in neue den Pein und ein Schier. Weg von der Welt, geblieben bin ich allein. Drei ich die Katrinke, in Kürze mit die Zehen. Drei, drei Katrinke mein, mein einzige Habe in mein neuen Pein. Sieh ich nicht kein Tachnes, in sieh ich nicht kein Ziel. Ein Spiel in das Leben, ein narrischer Spiel. Groschens Verschuldene, ihr herrscht mit der Welt. Der, wer's hat euch, der seid ein Held. Ich darf euch, ich miss euch, ich hasse euch zugleich. In dem miss ich euch doch bitten, ihr Verschuldene, verrei euch. Drei, drei Katrinke mein, mein einzige Habe in mein neuen Pein. Sieh ich nicht kein Tachlis, in sieh ich nicht kein Ziel. Ein Spiel in das Leben, ein narrischer Spiel. Es dreht sich eine Welt, von Falschkeit in Winsen ist. Wer sie liebt im Geuren, kann wer wollen mich. Da so scheint die Welt, sein Vermehr im Verreich. In neue scheint sie drehen, es drehen doch alle gleich. Drei, drei, Katrinke mein, mein einziger Habe in mein neuen Pein. Sieh ich nicht kein Tachlis, sieh ich nicht kein Ziel. Ein Spiel in das Leben, ein narrischer Spiel. Drei, drei. Katrinke mein, mein einziger Habe in mein neuen Pein. Sieh ich nicht kein Tachlis, in sieh ich nicht kein Ziel. Ein Spiel des Lebens, ein narrischer Spiel.
Ja, ja, ja. Carsten Trøjke.
Ja, det er også dejlig musik jo. Brian,
ja.
Du er nu tilbage i Dar es Salaam.
Ja, egentlig så ville jeg rigtig gerne fortælle om det der ophold, det er Tabora, hvor...
Nå, du bor på hotellet, der er jeg stadigvæk, så du er ikke taget hjem endnu.
Jeg har ikke taget hjem endnu, nej. Fordi at sagen er jo den, at jeg jo sådan set tvangsindlagt til at bo der i en uge, fordi at næste flyver hjem er jo først, okay. Så vidt jeg husker, den der onsdagen efter. Det er jo så det hotel her, hvor der er de her fem retter, og det er et kæmpestort hotel med rigtig mange værelser, med få bade, og de bade, som der er, der var luften simpelthen så tyk af myg, når man åbnede døren derind til, at det sagde og jeg var bange for simpelthen at trække vejret ind, fordi jeg tænkte, jeg får simpelthen myg ind i svælget, når det vil suge luften ind, så jeg gik derhen med håndklædet foran hovedet, og så gik ind og låste døren, og så gik jeg ud og tændte for vandet, stillede mig ind under bruseren, og så lagde jeg håndklædet fra mig. Fordi under bruseren fjernede myggene sig jo selvfølgelig.
Og så, det vil sige, hele værelset var befængt?
Ikke mit værelse, men ude på gangen, hvor der var et bad, ja. Ikke? Fordi det var et rigtig stort hotel med, det var sådan nogle lange gange kun i et plan. Okay. Jeg tror, der var en 20-30 værelser eller sådan, men mens jeg var der boede vi allerhøjst 2-3 stykker der. Og så var det det samme, som sagt, fem retter, jeg kunne vælge mellem morgen, middag og aften i den der uges tid, jeg skulle bo der.
Ja.
Men jeg var jo så heldig, at der var jo VM i fodbold imens. Og hotellet var jo en af de mest moderne bygninger i den her lille by her. Så der var TV, så man kunne følge med i VM i fodbold. Så jeg så stort set alt, hvad der blev spillet af kampe på det tidspunkt. Og alle de lokale, de kom derop. Og så betalte de, hvad der svarer til 5 kroner i danske penge, for at komme ind og få lov til at sidde inde i... på hotellet og se
VM i fodbold.
Og
Hvad år var det?
98.
Okay.
Så vi var jo med, og på hotellet, der boede vi på et tidspunkt to hvide, en englænder og mig, og vi havde sådan et par gange sådan bare, vi talte ikke sammen, vi havde bare sådan lidt nikket til hinanden, ikke? Og der en aften, så skulle Danmark så spille mod Nigeria. Og der er det så sådan, at afrikanerne, de holder med afrikanske hold.
Ja, helt klart.
Der er bare ikke noget der. Det er ligesom deres eget landshold. Og der er Danmark så spille mod Nigeria, og så kommer alle de lokale også, fordi de skal se kampen, fordi det er Nigeria, og der vil være en 75 mennesker, eller sådan noget derinde. Og på anden række, der sidder englænderen, og på fjerde række, der sidder jeg. Så på et tidspunkt der, så da Danmark scorer deres første mål, så kan jeg jo ikke levere med anden, og sige, yeah, og rejse mig op med hænderne over hovedet.
Ja.
Og så kommer jeg til, ups, der er noget helt galt her, tænker jeg så. Så begyndte jeg sådan at vende mig rundt og kigge. Og så ser jeg bare de her 2x75 sorte ansigter med lysende hvide øjne, der bare kigger op på mig. Med. Og så skyndte jeg mig bare at sætte mig ned igen, og så deltede jeg sådan lige, det efter jeg husker, at ham, det er englænderen, han vender sig lige om og kigger på mig, og så nikker han lige en gang, at om ikke andet så vildt på samme hold. Det kunne godt have været 75 af de andre, men... og Danmark vandt jo også kampen, men og der var jo ikke noget, de grinede også lidt af det bagefter, de her nære her, eller de her afrikanere her, så det var nu okay. Men en pussy historie var det der. Men når så er vi så kommet til onsdag, hvor jeg så skal hjem.
Ja.
Og jeg glæder mig til at komme væk fra det hotelværelse. For hotelværelse var faktisk et rum, som cirka 25 kvadratmeter. Det var mit hotelværelse. Men der var ingenting. Der var en seng, og så var der et bord, som ikke var større end 1 kvadratmeter allerhøjst, og en gammel vakkelvognstol. Resten, det var simpelthen golde, betonvægge og betongulv. Så der var intet på mit værelse. Det var et frygteligt sted. Og det eneste, jeg lavede, det var at sidde og krydse tværs og læse bøger hele dagen. For jeg kunne ikke lave noget. Jeg tog ikke gå i byen, fordi det var lidt for farligt at bevæge sig derude. Så det var læse bøger.
Mutters alene.
Og helt alene der. Ja. Og så se fodbold om aftenen. Altså jeg tager en taxa til lufthavnen, og så, eller hvad man nu kan kalde det, flyvepladsen, og så står jeg der, og der er helt tomt, og der sker ingenting. Så tænker jeg, det er sgu da mærkeligt, jeg ved ikke, om jeg kommer for sent eller hvad, men det var jeg ikke, jeg står der og venter. Så kommer en mand forbi, så siger jeg så til ham, hvor er flyveren hen? Jeg skulle jo hjem i dag til Dar es Salaam. Ej, men flyveren er ikke kommet i dag, for der er ikke noget post.
Ej,
så der er også ikke andet at gøre, end jeg måtte vende om igen,
ja.
Og tage hjem til det der
dejlige hotel,
frygtelige hotel en gang til, og så bo det en uge mere, og så håbe på, at flyveren kom ugen efter. Og det gjorde den så heldigvis. Men det var så også lang tid, jeg boede der på det hotel her i Ingemandsland, hvor jeg ikke turde gå ud på gaden alene, fordi at der så man ikke normalvis en
gå er alene. Det sådan i Tanzania, eller var det sådan i Tanzania på det andet tidspunkt?
At
man ikke turde gå på gaderne.
Ja, de sagde det jo bare, at det skulle man lade være med. Jeg ved jo ikke, hvor slemt det er været, men jeg tog bare advarslen til mig, og så lå jeg være med det. Altså, jeg kunne godt gøre det i Dar es Salaam, og jeg var også i byen om natten i Dar es Salaam, og sådan noget. Men der var også mere tryg, fordi at mange af de her taxichauffører, som kørte rundt i byen, det var jo nogle af dem, der havde boet på Dogodogo, så de vidste, hvem jeg var.
Ja, okay.
Og så vidste jeg også, at jeg skulle nok få hjælp, hvis der var nogen, der forsøgte på at gøre mig noget ondt.
Mm.
Jeg havde nogle rigtig, rigtig gode venner blandt
de indfødte.
Blandt de lokale, som kom på de her. Der var et par enkelte steder, hvor vi gik i byen. Et rigtigt diskotek. Meget, meget flot. Meget, meget fint diskotek. Jeg finder næsten ikke et flottere diskotek i hele Europa, tror jeg. Super modern. Det kostede også en mindre formue for afrikanerne at komme ind der. Men når de skulle i byen, så gik de så derhen. Og så var der et par enkelte sådan lokale sådan små værtshus, eller hvad du kalder det, hvor man kunne sidde og drikke en øl og sådan. Og når jeg gjorde det, jamen, så var jeg i sikkerhed, fordi at de kendte mig alle sammen. Altså. Der var jeg ikke nervøs ved det. Det var andet, når jeg kom til Tabora for eksempel, hvor jeg ikke kendte nogen. Så havde jeg ikke lyst til det.
Ja.
Så det. Men
du kommer afsted, og jeg, du kommer til Dar es Salaam?
Jeg kommer hjem til Dar es Salaam igen.
Og hvad sker der så?
Jamen, jeg arbejder jo så stille og roligt videre. Jeg har også fået kontakt til Social Welfare til Tabora igen og får bekræftet, at han har fået det her arbejde her, Rashid, og han er i gang med at arbejde som is-sælger, og det går fint. Så mit arbejde kan jo sådan set bare fortsætte med stadigvæk at finde drenge og bede mig om at komme til Dogodogo, og jeg fortsætter så sådan set det arbejde, jeg har haft hele tiden. Det var nemlig med, at jeg var opsøgende på gaderne, og så havde jeg 2 dage om ugen, hvor jeg spillede fodbold med dem, og det var de jo smadret glade for. I lang tid havde vi ikke nogen fodbold, der var det jo plastikposer, som drengene brugte halve dagen til at samle sammen på gaden, og så kom de op til mig, og så havde vi noget snor, og så tog vi plastikposer, rullede dem sammen, viklede snor rundt om, flere plastikposer rundt om, viklede snor rundt om, og til det så havde vi så en bold af plastik og snor. Til sidst fik vi så en lokal sådan en rastafari-fyr, som havde set mig en dag kom gående med de her drenge her ude på et stykke græs, som lå midt imellem 2 store hovedveje, men der var altså et stykke græs, så hele stedet der er sammen, jeg kunne finde græs. Det var der, så midt mellem 2 store hovedveje, der var der 50 kvadratmeter græs, eller sådan noget, hvor vi så spillede fodbold. Og han har så set mig gå og træne de her drenge her, og så sagde han, at han ville gerne hjælpe. Og han gav os også en fodbold lige pludselig. Og det var bare helt frivilligt fra hans side af. Han var bare, det var bare noget, han havde lyst til. Så det var jo det var jo smidt og fint. Mm.
Men nu var det jo ikke så længe før, vi skal slutte, Brian.
Nej.
Vi har sådan cirka 20 minutter tilbage.
Ja, en god halv time, ja.
Knap en halv time.
Ja, knap en halv time, ja. Ja.
Vi skal lige lidt videre i... Hvad sker der? Holder du kontakt med Rashid der? Hører du efterfølgende fra ham?
Jeg taler kun med ham fra Social Welfare et par enkelte gange for at vide, at han er ismand, og at det går okay. Mm-hmm. Historien er sådan, så senere, langt senere, da jeg så kommer hjem til Danmark, for at vide, at han, der tror jeg kun et halvt år, var stukket af igen.
Nå.
Den del af den her høfte, ikke så meget. Jeg håber sådan på, at det bare var at det ikke er sandt, at det er en misforståelse. Fordi det var bare en telefonsamtale, jeg havde med James, som blev min gode ven derned. Han ringede til mig der efter ved Danmark noget tid. Og hvor jeg så selvfølgelig spurgte til Rashid, og så sagde han bare, at så vidt han vidste, så var han stukket af igen, men han havde ikke set ham. Så det sidste, jeg hørte selv, hvor jeg sådan tænkte, det er den nærmeste kontakt, det var fra Social Welfare, det var, han var ismand, og det gik okay.
Men så, der er et eller andet med et band.
Det er nemlig rigtigt.
Ja, det kan jeg huske, du har fortalt mig på et tidspunkt.
Ja, det er også rigtigt, fordi at de forsøger heldigvis på at gøre nogle forskellige tiltag til, så at de også kan gøre opmærksom på sig selv, Doku, både for at skabe opmærksomhed for andre børn, men også for at få nogle penge i kassen. Og derfor så har de det her band, som de kalder for Doku Street Band. Og det består sådan set bare af en enkelt, der spiller på trommer, og en enkelt, der spiller på bas, og så 7, 8, 9, 10 drenge måske, der står og synger sådan et kæmpe kor, og danser enormt charmerende og sjovt. Og det er rigtig fint, at de øver simpelthen rigtig, rigtig meget. 2-3 gange om ugen øver de. Og jeg er selvfølgelig med mange gange, for jeg synes jo, musik er sjovt og sådan interessant. Og de har nogle forskellige jobs, hvor der kommer nogen for at se, hvad er det her for noget. Og så får de måske samtidig lidt penge for det og sådan noget. Og så på et tidspunkt, mens jeg er der, så er der et eller andet møde, stort internationalt møde i Dar es Salaam, hvor EU er involveret. Og der bliver Doku E Street Band så inviteret til at komme og synge for nogle af alle de her fine herrer fra Europa og sikkert også fra andre steder i verden, men i forbindelse med det her EU arrangement eller møde. Og de øver sig jo, der øver de flere gange om dagen, og der blev virkelig sat nogle ting i gang, og jeg kommer også til at arbejde endnu mere og være inde omkring det her. Og den store dag, den kommer jo så, og drengene øver sig rigtig meget. De har lavet en halv time, hvor de skal optræde for alle de her mennesker her, og vi kommer så ud til sådan et meget, 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 meget fint sted.
Som de aldrig har prøvet før.
Som de aldrig nogensinde har prøvet før. Ja. Og det vilde ved det var, at der var gratis sodavand, og der var gratis popcorn, de havde aldrig set noget lignende. Og der måtte jeg jo så sige nogle gange, at nu skulle de lige synge først, så kunne de spise bagefter. men hvor man alting det er, så kommer de på scenen, og de spiller og synger, og det er helt perfekt, og de får kæmpe stort bifald og alt muligt andet, og så står vi så bagved os ansatte på Doku, og står snart, kan vide, hvor mange penge vi får, for der er jo ikke noget fast aftale. Kan vide, hvad vi får, og nu får vi gang til at senge og et eller andet, eller får mad i et par år, eller et eller andet må vi da få, og sådan noget. Og de er så færdige, og vi får et kæmpe bifald, og de skal op en gang til, fordi det var så godt, og så er der alt det her, solavand og popcorn og et par andre ting, sådan gratis til drengene, de er jo helt vildt lykkelige. Og så kommer så en af de her fine herrer der, og siger, at han har en gave til drengene. Og så overrækker dem så sådan en plastikpose, og så er den fyldt med EU-kasketter. Og det var sådan set, hvad de fik for det arrangement.
Ej.
Og det var jo simpelthen, der var jeg igen. Altså, jeg var meget, jeg synes det var pinligt at være europæer der i den sammenhæng, fordi altså, hvad der havde været en fuldstændig ligegyldigt greb i lommen for EU, kunne have reddet Doku Center og med mad og det hele i et par år, ikke? Altså, Det er jo bare to mindre delegerede på sådan et møde.
Jo, men så var der et aftaleforhold, at de skulle have noget for det?
Der var nemlig ikke nogen aftaler. Sådan, at det er jo igen lidt det, der er salam, det er Tanzania, sådan foregik tingene altså lidt sådan, om, men, hvordan der var ledet sig, så videre.
Man rigtigt kunne godt have sagt, eller givet udtryk for en forventning om, fordi det er jo småpenge.
Ja,
det var måske 5.000 kroner eller 10.000 kroner.
Ja, lige præcis. Jamen, lige præcis. Ja. Men det var der så ikke, så de fik nogle kasketter. Men det sjove ved det var, at drengene vidste jo ikke, at vi andre vi stod og havde en forventning om, at vi kunne få penge. De var helt vilde med de kasketter. De rendte rundt med de kasketter i resten af tiden. Jeg var i Dar es Salaam, der så med alle de her gadedrenger rundt med deres kasketter på. Men ikke engang, så man kendte dem nede i byen, fordi de var med de blå kasketter med de gule stjerner. Ja, ikke?
Så du ved, hvem der er med i bandet. Der.
Ja. Så.
Brian, her på falderevet, selvom det ikke lige sådan er op over, så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvordan har din fornemmelse været af Tanzania sådan over en bank? Altså, hvordan fornemmede du landet dengang i 98?
Jamen, styret?
Jamen,
styret, totalt korrupt styre, synes jeg.
Ja.
Jeg ved selvfølgelig ikke lige helt op i toppen, rent demokratisk, med de processer, om det er, hvordan det er, men ellers, altså bare det eksempel med ham direktøren i Air Tanzania, det synes jeg sagde alt. Altså, de holder ikke, hvad de lover, de er ligeglade, de kommer, når... Altså, jeg kan også huske, på et tidspunkt, så skulle... jeg havde jo lige mødt Louise, og hun skulle ned og besøge mig nede i Tanzania også. Og jeg havde jo lovet Louise, at komme ud i lufthavnen og hente hende. Så jeg skulle også nok sørge for, at der var taxa og sådan noget der. Men der blev jeg nødt til flere gange, og virkelig skrive i pap, at det var vigtigt, måtte jeg sige til min gode ven, Gengile, at du skal komme til tiden den aften. Der er ikke noget, der hedder, når jeg siger til dig, at du skal vente klokken 8:30 og hente mig, hvis jeg skulle, så er du der klokken 8:30. Fordi ellers så kommer de bare.
Yeah.
Altså hvis de siger, at vi skal mødes i morgen til aftensmad, jamen så kommer den, der passer med løbet af eftermiddag eller aftenen, men det er ikke, der er ikke, der er ikke, på den måde, der ikke den der, det var der i hvert fald ikke i 98, den der fornemmelse af tiden, jeg tror ikke, det ændrer sig særlig meget. Mm. Omkring Gengile og skulle hente Louise, kan jeg så sige, at jeg havde sagt til ham, at han skulle komme klokken 8:30, rent faktisk så tog det kun en lille halv time at køre ud i lufthavnen, og vi skulle være ude klokken 10, ikke? Jeg havde sagt til ham klokken 8:30, fordi jeg skulle alligevel have en time og løbe an på. Han kom altså også først, da klokken var 9:15 eller sådan noget. Altså igen, ikke? Altså selvom han ville gøre alt for mig, ikke? Altså fuldstændig. Og det sjove ved det er, at da han kommer og henter mig, så er bilen jo igen også fyldt med andre lokale gutter, fordi de skal da med ud og se, hvad det er for en dame, jeg skal besøge af. Så sådan var det jo hele tiden.
Men var der ikke, altså, var der ikke nogen søde nærpiger dernede, eller sorte, der... Eller er man i kontakt med kvinder? Altså?
Nej, ikke ret meget. Nej. Egentlig ikke, når du siger det. Det var der faktisk ikke ret meget af. Der var et par af mine gode kammerater der, som havde et par søstre, som samtidig var med, hvis vi var i byen, altså, men jeg snakkede sådan set ikke rigtigt med dem. Det var... Nej. Altså, og i hele tiden, når vi var i byen, der var ikke ret mange kvinder som sådan. Så var de prostituerede, hvis de var i byen.
Ja.
Så
de holder sig altså hjemme? Også.
Ja, tilsyneladende.
Ja. Altså dansede mindre med hinanden? Eller?
Meget, ja.
Nå, det gjorde
jeg. Ja. Men der var også... altså, hvis vi kom ind med det dyre diskotek der, så var det jo rigtig mange af dem, det var indre, der sidder på pengene.
Nå, det.
Og der var jo også kvinder, som så dansede, og så der, men de kom i så nogle store grupper, hvor de alle sammen kendte hinanden og dansede sammen, og sådan, så var det jo sådan, det var. Så.
Er det et smukt land?
Ja, det er smukt. Jeg var også på Zanzibar, og der var virkelig, virkelig lækkert derovre. Og det hele taget også, Tanzania har jo også alle deres, de har jo de her nationalparker.
Ja.
Hvor det
og var
jo,
du i nogle af
jeg var i to nationalparker, mens jeg var der. Smukke, smukke steder, og så alle mulige forskellige former for dyr. Giraffer og aber og alt muligt. Flodheste. Flodheste. En flodhest, jeg husker, jeg boede sammen med, da Louise var nede på besøg på et tidspunkt, så boede jeg på et hotel, hvor der var panoramavindue, hvor man ligesom kiggede ud over savannen nærmest.
Ja, ja.
Og så på et tidspunkt, så kom der simpelthen, det stod bare totalt, det var så mega stort at stå og kigge på. Og så lige pludselig på et tidspunkt, så kom der gående en flodhest med sin flodhesteunge. Hele vejen på tværs over.
Langsomt.
Det tog så lang tid, men til sidst var de henne ved vandhullet, hvor de så stod og drak lidt og gik ned og badede og sådan noget. Og der kan jeg huske, at der sagde de lokale til os bagefter, at det var meget, meget stort, at man havde set det, fordi at det var altså sjældent, at man på den måde så en flodhesteunge.
Og Zanzibar, er det en del af Tanzania?
Ja, det er det. Det er en gammel koloni.
Ja, det ved jeg. Det er en gammel engelsk koloni. Ja. Ikke? Ja.
Men det er en del af Tanzania.
Og der er også smukt.
Ja, der er rigtig lækkert. Der var vi også ude at bo ude ved vandet. Louise og mig, vi lejede sådan en hytte, hvor vi boede helt ude ved vandet. Og altså, vi snakker 5 meter, så var vi ude i vandet. Ikke? Ja. Og hvor tidevandet var så enormt, som man ikke drømmer om det. Altså, livet så var vandet bare væk. Mm. Så gik der nogle timer, så var vandet der igen. Mm. Og vi gik også en dumhed, vi på et tidspunkt, da vandet var væk, så sagde vi, vi går en tur derudad. Og så var der høje klippevægge på den ene side, og så var der det, hvor vandet havde ligget til den anden side. Ja. Og så begyndte vandet at komme tilbage, og det går altså bare stærkt.
Det var nemme,
til sidst så måtte vi løbe. Ja, og der var vi lige ved at blive fanget af tidevandet der.
Det var lige der, hvor du havde lært Louise at kende næsten.
Altså, da jeg tog afsted, der havde jeg kendt Louise i en lille halvårs tid. Ja.
Okay. Og du tog alligevel afsted?
Ja, men det havde jeg jo sagt, at jeg ville, og det vidste Louise jo også, at jeg ville, og det var vi jo indstillet på, så det var en del af det. Og Louise tog ned og besøgte mig og fik også at stå ud.
Hvad har det givet dig, Brian, alt det her, at være med blandt de her meget fattige mennesker, og samtidig være i det her underudviklede land, som det var i hvert fald på daværende tidspunkt, og formodentlig også stadigvæk er et vist omfang. Hvordan har det præget din tilværelse efterfølgende?
Mm. Altså, det har nok ikke præget min tilværelse som sådan, men det har jo vel gjort, at der er nogle ting, som jeg er opmærksom på, eller har en viden om, og på en anden måde, end jeg ellers ville have det, hvis jeg ikke havde været afsted. Jeg er da opmærksom på, at når man... At i hvert fald, at alle de her mellemfolkets samvirke, og Danida, og Red Barnet, de gør et kæmpe, kæmpe stort arbejde, mm-hmm. og det er rigtig, rigtig svært at få tingene til at fungere, og det er... at det er en kæmpe stor udfordring. Og samtidig så er jeg også, tror jeg også, jeg er kommet til en anden erkendelse, som jeg ikke havde førhen, hvor jeg måske havde en lidt mere naiv opfattelse af det, men jeg er nok kommet til den erkendelse af, at det bliver jo aldrig som i Europa.
Eller Europa,
nej. Ja, det bliver det jo ikke, men man kunne jo godt håbe, at de alligevel kunne have det lidt bedre, men jeg er også kommet frem til en eller anden idé om, at vi skal heller ikke gå og tro, at de nødvendigvis vil have det, ligesom vi har det. Det er ikke sikkert, det er deres ønske.
Det er jo den diskussion, man har også i hele Mellemøsten,
ja.
At vi vil pådutte vores form for demokrati, hvor religionen i hele Mellemøsten jo, i hvert fald undtagen Israel måske, spiller den største rolle, altså langt større end det at få lov til at stemme ved stemmeurnerne på en eller anden præsident, eller hvad ved jeg. Mm. Okay, nu er der jo oprør overalt, men stadigvæk ser vi jo der, at det i virkeligheden ikke er demokratiske kræfter, der kommer til. Vi kan bare se Egypten lige i øjeblikket.
Ja, ja, ja.
Det er igen en form for diktatorer på, hvad hedder det, religionens alter.
Ja,
jeg synes, vi skal have noget musik, inden vi endelig slutter af.
Ja, og så har jeg sådan set valgt igen noget ærkedansk, for ligesom at runde af i forhold til det, hvor vi startede.
Ja.
Så vi skal høre et nummer, som Teitur synger. Teitur, han er jo islænding.
Ja.
Men det er faktisk det samme hold, kan man sige, det samme pladselskab, de samme producer, de samme musikere osv., som har lavet en plade lige med til den, der hedder På Danske Læber, Cones tekster. Okay. Så har de lavet en CD, som de kalder for Andersens Drømme.
Okay.
Og det er simpelthen tekster, bider eller fortolkninger af de ting, som H.C. Andersen enten har skrevet eller klippet, eller man har af hans. Så vi skal høre et nummer, Teitur synger, som hedder Syner.
Spændende.
Vinden skramler med kviste og grene. Natten er sort, jeg er helt alene. Hotellet er tomt, det er her jeg bor. Det syder og bobler af syner og ord. Jeg ved ikke, hvem det er, jeg skal møde. Om det er de levende eller de døde. Ude i parken står de og kigger ind gennem vinduet. Her hvor jeg ligger, er de sluppet ud. skæve fantomer, der fylder mit sind. Jeg tænder et lys, drikker lidt vand, vejen er spærret til dyner, men intet kan stanse de flakkende syner. De kommer som gæster fra fremmede byer, som udklipsfigurer på drivende skyer. De fylder hotel med drømme og minder om det, der kommer og det, der forsvinder. Henne. Hvad er det, der sker? Der spøgelses fingre på angstens klaver. I skyggerne danser fortættede tanker til lyset, der blafrer, og hjertet, der banker. En dag skal det slukkes, og hjertet skal stanse. Hvad skal så blafre, og hvem skal så danse? Så hjertet skal stanse. Hvad skal blaffe, og hvem skal danse?
Ja, det var jo drømme.
Ja.
Og drømme, det har jo også noget med det, du har været i gang med.
Ja, det kan man jo godt sige.
Jeg kommer til at tænke på, når man har været sådan et sted henne, sætter det sig i din krop, i dit baghoved. Det er jo formodentlig noget, man aldrig glemmer.
Det er det ikke i hvert fald.
Og når man kommer lidt på afstand af det, så kan det være elendigheden, altså oplevelsen af elendigheden, i hvert fald et vist omfang, sætter sig til et savn om en gang at komme tilbage.
Ja. Mm.
Er det det? Er det sådan, du også tænker?
Altså ja, jeg har selv nogen, som synes, at nogle uafsluttede ting, og det må man ligesom et eller andet sted måske lære at leve med, at jeg kunne ikke redde alle de her knægte her, men der var jo nogen, som jeg kom til at knytte mig tættere til end andre. Der var en dreng, som havde hans hænder var fuldstændig forkrøblede og ødelagte. Og da jeg taler med ham om, hvad det er, så viser det sig, at han har stjålet i sin landsby. Og når man gør det dernede, jamen altså nogle steder i hvert fald, så havde de viklet noget rundt om hans hænder, så de helt sprit på, og så sætte lille til det.
Ej.
Og det var så grunden til, at han var flygtet, og det må man så selvfølgelig godt forstå. Og jeg havde jo så lovet den her knægt her, at når jeg kom hjem til Danmark, så ville jeg tage kontakt til nogen i Danmark for at høre, er det muligt på nogen måde at hjælpe den her dreng her. Og det gjorde jeg, men jeg kunne ikke få noget hjælp nogen sted. Jeg havde fat i Læger Uden Grænser og andre organisationer for at høre, hvad kan man gøre. Jeg ved, hvor han er. Hvad kan man gøre? Det eneste, jeg fik ved, man kunne gøre andet end håb på, at dem, der er dernede lokalt, de ville på en eller anden måde tage hånd om det og hjælpe den her dreng her. Men den besked kan jeg jo give ham selv. Jeg kan jo ikke bare ringe derned og så sige til det her.
Hvilken religion har man der? Er det islam?
Ja, de fleste de er muslimer.
Muslimer, ja. Mm. Der siger man, der er det jo også sådan, at hvis man stjæler, så,
ja,
så får man hugget en hånd. Eller
afregning
eller,
i kasse 1.
Ja. Det... Men Brian, for at vende tilbage til det spørgsmål, jeg gav dig, kunne du forestille dig,
du det.
Kunne du forestille dig om 40 år at sige til din kone og dine børn, nu vil jeg gerne have, at I ser og oplever en del af det, jeg har oplevet i det halve år, jeg var i Tanzania. Jeg vil gerne have, at vi som familie tager ned og hjælper de fattige.
Men det kan give dig et svar på, at det ligger der hele tiden. En eller anden tanke om måske at vende tilbage igen. Hvad er mulighederne, de bliver... Og Louise, hun er helt nede på den der også, fordi hun har trods alt været dernede. Hun var dernede hun
der, ja.
I nogle af 20 dage dernede, så hun nåede også at opleve ja. Noget af de her, og de her drenge her. Mm-hmm. Hun nåede også og hun fulgte også med alle de historier, som jeg fortalte, fordi jeg skrev, heldigvis var der kommet e-mail på det tidspunkt. Mm-hmm. Vi kunne ikke sådan Skype, eller sådan, som man kan i dag, men jeg kunne lægge en diskette med et brev på, og så kunne de inde på kontoret sende den, så snart de havde tid. Så et par dage mellem, så kunne man sende historier. Så hun fik jo det hele at vide hele tiden, og fortalte også om det, at man ikke kom slippe med en dreng ud fra gaden, som var nær døden af difteri, og alle de her ting her, hvor, som virkelig var nogle grufulde oplevelser. Og jeg tror også, dem har vi begge to et eller andet sted med, og tænker, jamen kan vi på nogen måder enten komme ned og gøre bare en lille bitte forskel, eller den anden side også, at børnene måske også skal opleve, at der er mere i verden end PlayStation og
ja, jeg tænker jo på deres computer, vores Hanukkah her, hvor ja. De hvert år får bjerge af
så gaver. Mange
gaver.
Ja, ja, ja.
Og det er ikke de billigste gaver, det er jo at man kan forestille sig, at børn i dag, de får en mobiltelefon ja. Til 800-900 kroner, måske ja. 1000 kroner, ja. Og det kan jo næsten brødføde 10 børn i en
ja,
måned.
Ikke? Det er
jeg tror, det vil være sundt for mange familier. Men, at prøve sig selv af på den måde.
Lige præcis. Så vi har hele tiden den der med, at vi kunne godt tænke os det. Men det er ikke, desværre ikke bare lige. Jeg synes faktisk, at det skal så være min kritik af de her velgørende organisationer. Der. Jeg synes, det er alt for svært for almindelige mennesker, som gerne vil gå ned og gøre en indsats. Det er alt for bøvlet at komme afsted.
Ja.
Altså, jeg har mange gange siddet derhjemme med computeren og prøvet at søge jobs og sådan noget der, men du skal faktisk helst have nærmest en PhD i et eller andet.
For at få lov at være.
For at få lov til at komme derned ja. Og arbejde. Og så får man jo næsten ingen penge for det, og det er selvfølgelig også en anden side af sagen.
Ja,
fordi at hvis jeg tager det med min familie, skal det jo
så
være sådan, så bliver råd til at være der.
Så bliver en anden skæring, ja. Så altså, du betalt din hus, for du beholder jo dit hus og dit hjem.
Jeg vil bestemt, jeg vil ikke have noget imod, enten at leje mit hus ud, eller simpelthen sælge det. Hvis bare jeg vidste, jeg kunne tage det ned, og så få den kontrakt på 2 år,
hvor du fik penge
og så vide, at vi kunne leve stille og roligt dernede, som jævne mennesker, og så kunne jeg vende hjem igen. Og så kunne jeg måske have gemt mine penge på det hus, jeg har solgt, og så købe et nyt. Eller det var lejet ud, og så kunne jeg flytte ind igen. Det vil jeg bestemt ikke noget imod, men jeg har virkelig mange gange fulgt op på, om det er muligt at få et job dernede, og det er, jeg synes, det er for besværligt.
Ja. Nå, men det var jo de afsluttende ord, vil jeg sige, for i aften.
Ja.
Jeg synes, det har været spændende, og det kan måske fortælle andre mennesker, at man bør gøre en indsats, måske endda rent korporligt, at tage afsted og prøve det her af.
Ja,
jeg kunne også godt se, nu er jeg jo en halvgammel mand, men i virkeligheden er der noget, der hedder seniorer uden grænser.
Ja, det er det nemlig.
Ja, ja, og de tager afsted på samme vilkår, som du har været, ja. Hvor man selv betaler rejsen osv., og så lever man på samme måde som dig. Og det vil jeg gerne anbefale. Jeg tror, der er mange lyttere i Radio Shalom, der er på min alder, og som så kunne prøve det her af. Men Brian, tak for nu.
Tak selv.
Du kommer jo til at være med mange gange nu, men ja. Ikke på det her, på denne her
måde. Nej, det er fint.
Jeg skal lige sige til lytterne, at vi jo sender hver aften, undtagen fredag aften, og at vi søndag kl. 10 til 12 sender søndagsmagasinet, som går lidt dybere i alle de her ting, vi nu engang sender i løbet af ugen. Så tak for i aften, og jeg synes, vi skal slutte af med et stykke musik, og så vores jingle.
Yes, og jeg har naturligvis valgt, at vi slutter af med det nummer, som er mit yndlingsnummer over alle, og rent tilfældigt, så hedder det A Whiter Shade of Pale, og jeg ved ikke, om den her hvidhed, det måske også er noget, som afrikanerne dernede har stusset lidt over, når jeg kom gående med min skaldede isse, men i hvert fald så skal vi lige høre en lille bid af A Whiter Shade of Pale.
Skip the line. see.